Tak, hezké odpoledne. Jak už profesor Tavel uvedl, zkusíme se dnes zaměřit více na spiritualitu a zdraví. A možná na úvod, dříve než se pustíme do těch celkových výsledků a do toho, jak tady ty oblasti spolu souvisí, možná si řekněme něco o tom, jak jsme vlastně na tom jako Česká republika. Podle některých výzkumů jsme úplně nejateističtější krajina na světě, v tom smyslu, že se u nás největší procento populace nehlásí k žádnému náboženství. Takže to je to červené kolečko, které tam vidíte. Ty výzkumy se trošičku liší podle toho, jaká agentura je dělá, ale každopádně můžeme si být jistí, že jsme v první desítce. A tady je to i vidět, jak vypadá ta religiozita ve světě. A ta Česká republika tady není úplně patrná, ale je to taková světlá skvrna v Evropě taky. A já už bych se trošičku posunula k našim vlastním výsledkům. Toto je sběr, který jsme provedli asi před rokem a půl. A je to reprezentativní vzorek 1800 českých dospělých respondentů. A tady z toho nám vyšlo, že máme 9,4% lidí, kteří se hlásí přímo k nějaké náboženské organizaci a zhruba nějakých dalších 20% lidí, kteří říkají, že jsou věřící, ale že do žádné církve nepatří. Není to moc hlasité? Já se tady slyším nějak dvojitě? Ne, dobrý. Tak, tady ještě jenom tak pro srovnání, jak vlastně ta příslušnost k církvi je ovlivněná výchovou. A i když jsme se to potom pokoušeli pitvat ještě dalšími grafy, tak je patrné, že veliká část toho je takto předávána. A toto je návštěva bohoslužeb už u těch lidí, kteří řekli, že jsou věřící, což znamená potom v praxi, že máme tady tak nějakých 6%, kteří chodí pravidelně do kostela. A tady je četnost modlitby. A ono z toho potom v praxi plyne, že i když ti lidi třeba řeknou, že jsou věřící, nebo že jsou členové církve, takže tam často chybí jakýkoliv nějaký vnější znak tady toho, ať už to, že chodí do toho kostela, nebo že provozují nějaké praktiky. Tak a teďka už se dostáváme k našemu tématu spiritualita a zdraví. A otázka je, proč by spolu vlastně tady ta dvě témata měla souviset, nebo proč o nich mluvit takhle dohromady. A možná ale, když se podíváme trošičku napříč historii, napříč různými zeměmi, tak zjistíme, že ono to vlastně souviselo vždycky. Už tady různí šamani, ať už někde v Americe, v Africe, to byli vlastně ti léčitelé, za kterými lidi chodili s prosbou o radu a uzdravení. A stejně tak církev měla odjakživa roli v oblasti zdraví. To byly vlastně kláštery, které byly centry toho zdravotnické péče, řeholní řády, které se staraly o nemocné. To byly vlastně první systémy, které se věnovaly organizované zdravotnické péči. Takže toto jsou historické souvislosti. A když se podíváme na to, jakým způsobem by se to mělo projevovat teďka, proč by to mělo souviset, dostáváme se k copingovým strategiím. Náboženství je bez pochybu jedna z nejsilnějších copingových strategií a je to strategie, ke které se podle nějakých výzkumů uchyluje třeba 90% americké populace, když se něco děje. A má roli při bolestech, nemocech, umírání. Pomáhá při skleslostech. Tady se omlouvá, mě to tady ukrajilo kousky prezentace. Takže tady bylo zvládání zátěžových situací, především ztrát. Právě to, že náboženství dává naději, že vlastně tento život není všechno, že tady nějaké pokračování, tak to pomáhá právě unést třeba úmrtí členů rodiny a podobně, blízkých. Pomáhá to vyrovnávání se strachem. Dává optimismus, dává naději do budoucna, motivaci. A náboženství podporuje vztahy obecně. To je to, co vychází v celé řadě studií. Víceméně to můžeme vidět i v praxi, když se podíváme na naše důchodce, spousta takových těch starých babiček, by seděli sami doma, ale tím, že jdou třeba pravidelně do kostela, tak mají nějaké zázemí, mají kolektiv, který by jinak neměli. A takže to je určitě něco, co hraje silnou roli. A zároveň pro věřícího člověka to není jenom to zázemí vztahové ve smyslu ostatní lidé, ale je to i ten vztah k Bohu, který tam hraje roli v tom kempingu. A náboženství dává taky pocit určité zajištěnosti toho, že člověk nevisí v nějakém existenciálním vzduchoprázdnu. Posiluje to osobnost právě skrze ten pocit, že na to vlastně člověk není sám, dává to tu sílu, že věci zvládne. A nabízí odpověď na existenciální otázky, nabízí určitý nadhled nad životem. A dává taky pocit kontroly, když se věci dějí, možná se té kontrole trošičku vymykají, tak právě to, že se lidé uchylí k modlitbě, tak jim dává pocit, že alespoň něco s tím mohou dělat. No a v neposlední řadě potom pomoc při rozhodování, ať už skrze určitá morální pravidla, skrze nějaké struktury, skrze právě ty lidi, kteří jsou kolem také. A jakými cestami může religiozita, spiritualita ovlivňovat zdraví? A já bych poprosila profesora Tavela, jestli by mohl přinést jeden poustr, a je to ten druhý zrovna. A v zásadě se uvádějí tři takové základní cesty, a to je skrze zdravé chování, skrze zdravé vztahy, které jsme zmínili, a potom skrze mentální zdraví. A my jsme vlastně na tady toto téma vytvořili jeden takový poster pro mezinárodní konferenci, kde jsme se to snažili zacílit na obrazy Boha, což je taková zúžená spiritualita, religiozita. A tady jsme si právě ukázali, že i ty různé obrazy vždycky se nám promítají nějak do toho chování, do toho mentálního zdraví, do sociálních vztahů. A to, co já bych tam přidávala jako tu čtvrtou cestu, může být možná i nějaká fyziologická reakce, což je oblast, která nás teď velmi zajímá. A chceme se právě věnovat i studiu různých biomarkerů, chceme studovat také tady to spirituální prožívání v souvislosti s funkční magnetickou rezonancí. Takže třeba při nějaké další příležitosti můžou být ještě jiná data. Tady ještě takový možná podrobnější, když trošku méně přehledný model, kde právě vidět to, že to ovlivňuje mentální zdraví, sociální vztahy a zdravé chování. Když možná úplně nezávisí na tom, jestli to je kvůli tomu, že se bojím, že půjdu do pekla, protože moc kouřím a piju, ale prostě ti lidi nekouří a nepijí. A to znamená, že jim to nějak ovlivňuje zdraví. Možná do toho kostela jdou ze strachu, protože tam musí, nicméně tam jdou a ty sociální vztahy tam mají. A pak už to může být horší, když má negativní obraz Boha, tam s tím mentálním zdravím, že je to náročnější. Nicméně to, co vlastně bylo na tom poustru, že do určité míry oba ty obrazy Boha, ať už je to pozitivní nebo negativní, tak můžou nějak napomáhat tomu zdraví. Samozřejmě je to lepší a ten efekt je jiný, když to je skrze tu pozitivní spiritualitu. Tak, většina náboženství má potom taky určitou regulaci, jak žít, jak se chovat k ostatním, dává to určité mantinely. A to, že člověk zůstává v těch mantinelech, že nekrade, nezabíjí, drží se jedné ženy, jednoho muže a tak dále, tak to zároveň snižuje riziko stresových událostí. Nebudu ve vězení, nebudu někde zadlužený, nebudu mít stresy s rozvodem, takže to vlastně taky může posilovat to mentální zdraví. Většina náboženství taky klade důraz na lásku, na soucit, na altruismus. I to vlastně potom zpětně vytváří pozitivní vztahy, upevňuje je, takže to odvádí od vlastních problémů, zlepšuje to kontakty, snižuje to stres. Takže to byl takový úvod k tomu, jak to, proč by to vůbec mělo souviset, proč by to mělo mít nějaký smysl zkoumat. A zkusme se podívat jenom na nějaká data. Toto teda nejsou naše data, to je studie metaanalýza jednoho amerického profesora, který se tady tomuto tématu intenzivně věnuje a čas od času takhle projde všechny články, které jsou na spiritualitu a zdraví a napíše, vydá nějaký článek nebo nějakou zprávu, kolik těch studií řeklo, že to pomáhá, kolik řeklo, že to nepomáhá, kolik nenašlo žádný výsledek. Takže možná teďka není úplně nutné studovat všechna ta čísla, ta jsou spíš ilustrační, protože určitě se to změnilo už od té doby. Nicméně to, co je tam vidět, že religiozita, spiritualita posiluje pozitivní emoce, naději, optimismus, smysluplnost života, sebeúctu a tak dále. Vždycky tam vidíme vlastně, že většina studií, to jsou procenta studií, která došla k tomu názoru, že to je spojeno s vyšším výskytem tady těch pozitivních emocí, takže to je třeba 79-73%. A nějaké malé procento občas dojde k názoru, že to tak není a najdou spíše opak. A to, co nám tam chybí do stovky, to jsou vlastně ty studie, které nenašly žádný signifikantní výsledek. A tady je fyzické zdraví, což může být také zajímavé. Alzheimerova choroba, hodně se uvádí kardiovaskulární systémy, uvádí se spojitost s imunitním systémem právě skrze tu roli stresu tady v tom, skrze spojitost s endokrinními funkcemi. A celkově se také hodně často zmiňuje mortalita, která ve většině studií se udává jako nižší. Dále je to spojeno s pozitivními charakterovými rysy, aspoň ve většině studií opět. A potom s nižším výskytem negativních emocí, i když samozřejmě většina těch studií, které tady prezentuji, to jsou cross-sectionální, to jsou průřezové studie, což znamená, že tam se nedá úplně hodnotit kauzalita. Takže tam může být i otázka, jestli jak to je vlastně třeba s tou depresí a s religiozitou, jestli religiozní lidé to prožívají víc právě kvůli té depresi, nebo naopak to nějak pomáhá. Rizikové chování, tam se většinou udává pozitivní, výjimka je obezita. A zase to záleží potom na různých denominacích, to se teda studuje především v Americe. A ještě poslední takové zajímavé téma, buněčné stárnutí. A pokud vám něco říkají telomery, to jsou vlastně, když si představíte DNA v jádře buňky, tak to je jak nit namotaná na špulce. A ty konce, to jsou právě telomery, což už nejsou části DNA, které obsahují geny, ale to je taková různá sekvence písmenek, která se při každém tom dělení o kousek zkrátí. Takže to jsou vlastně takové buněčné hodiny, ty telomery. A když se to zkrátí moc, tak už to začne být chybové, když se ta buňka dělí, zvyšuje to riziko nějakých mutací, což znamená nádorové onemocnění a podobně. A jsou studie, které byly dělány a tady to je právě taky od toho profesora Koeniga, tak jim tam třeba vyšlo, že pak takový ti hodně věřící lidi měli delší telomery a hodně nevěřící taky. A špatně na tom byli ti, kteří byli někde uprostřed. Což je mimo jiné i výsledek některých dalších studií, že se ukazuje, že je dobré být buď to hodně věřící, nebo hodně nevěřící, a že když to je někde mezi, tak je to takové nemastné, neslané a moc to nepomáhá. Tak, tady jenom tak ohlédnutí za našimi výsledky, třeba právě v této souvislosti, toto je HBSC studie, je to taková mezinárodní studie, která se dělá asi v 50 zemích světa, máme vzorek 4182 adolescentů tady v tomto výzkumu a tam nám třeba vyšlo, že ti věřící respondenti měli o 44% nižší riziko, že budou nadměrně hrát počítačové hry, o 47% nižší riziko, že budou závislí na televizi a když byli věřící a spirituální dohromady, takže mají asi o čtvrtinu, o pětinu menší riziko, že budou závislí na internetu. Ale když to bylo třeba jenom něco z toho, tak to bylo třeba někde i víc. Možná, když jsme se dívali na ta data, dívali jsme se na ty tabulky, bylo tam třeba 70% a 11%, možná nás napadne otázka, proč to teda, když to tak pomáhá, proč to není na 100%? kde se tam berou ta čísla, která vychází nějak jinak, nebo proč to nenajdou všechny studie. Tady tu otázku si kladou vědci na celém světě, klademe si ji taky. Vysvětlení jsou různá. Jedno vysvětlení je, že tady hraje role sociální žádoucnost, že právě spiritualita, religiozita je taky oblast, která je na tu sociální žádoucnost hodně citlivá, že třeba když je člověk věřící, tak může mít potřebu si to nějak jakoby vylepšovat, říkat, že to přece, jakoby já ten vztah Bohu takhle prožívám a takhle je to pro mě důležité, ta víra. Možná to uvnitř může být trochu jinak, ale tak, jak to vnímám z praxe, tak pro ty lidi je to někdy náročné si to přiznat. I to přiznat do dotazníku. A to je taky potom jedna z oblastí, ve které se věnujeme teďka dalšímu výzkumu, jak tu sociální žádoucnost obejít. Protože to je vlastně důležité pro všechny výzkumy v oblasti psychologie, sociologie. A další problém, to jsem tady vlastně naťukla, to je s tím spojené obtíž vnímat svoje vlastní pocity. To, co já potkávám právě v té oblasti spirituality, religiozity, je, že ti lidi často i sami před sebou si odmítají přiznat, jak to vlastně mají. Že říkají, no to já to hrozně jako prožívám tu víru, ale ten Bůh je tam přitom takový strašidlo, ale to už neřeknou. No a třetí oblast je vůbec problém s tím, jak tu spiritualitu měřit. Jeden takový citát, který jsem našla, tak říká, že ta spiritualita je jako vítr, že to je prostě něco takového nezachytitelného, že když se o to budeme snažit, tak stejně neuspějeme a je pravda, že se o to snaží vědci na celém světě a zatím se jim to nedaří. Nicméně ten původ slova v sobě ten vítr opravdu obsahuje, takhle byl vlastně překládán ten novozákonní termín z toho 5. století, pneumatikos, duchovní, to pneuma bylo právě duch, dech, vítr. Takže v tomto původním smyslu, jak byla spiritualita míněna, tak to mluvit o duchu znamenalo nějak mluvit o tom, co dává život. A, takže to bylo právě v tom kontextu toho křesťanského života. A, nějak ve spojitosti s vedením Ducha Svatého a tak dále. A nicméně to, co se stalo potom postupně, je, že ty dva světy, které byly původně propojeny, spiritualita a religiozita, se začaly rozestupovat. A toto bylo hnutí, které začalo být silné v polovině minulého století v Americe, kdy to tady stvárňuje to populární heslo I am spiritual but not religious. Vlastně to nějak stělesňuje ten odpor vůči organizovanému náboženství, vůči tady těm strukturám, a zároveň vyjadřuje tu potřebu lidí říct, no ale tak kvůli tomu, že nechodím do kostela pravidelně, tak já prostě v něco věřím, nebo prostě nežiju jenom tady na tom povrchu, mám v sobě nějakou hloubku a chci tu hloubku žít. Takže takhle je myšlená právě ta spiritualita. A tady v tom nereligiozním kontextu je to právě hodně spojené s takovým jakoby vztahem já k něčemu, ke světu, propojenost s lidmi, se sebou, hodně tam důraz na nějaký vlastní růst, na prožitky, na to sdílení, tady vědomí sounáležitosti. Je to vlastně taková transcendence v tom obecnějším slova smyslu. A s tím se pojí potom také různé praktiky té nereligiozní spirituality, kdy to hodně vede právě ke kultivaci smyslu, k vnímání přítomnosti, vnímání vlastního těla, jo, zaměřování se na meditaci, na dech a tak dále. Takže tam nemusí být nutně nějaký náboženský obsah, nicméně lidi vnímají, že to nějakým způsobem sklidňuje, že to pomáhá třeba lépe se vyrovnávat s různými věcmi v životě. Takže toto se označuje jako nereligiozní spiritualita. A naproti tomu náboženská spiritualita, alespoň v tom evropském kontextu, ta je vztahová. Tam je vlastně v jádru právě vztah člověk a Bůh, takže už to není nějaké já, ono, ale já, ty. Nejenom věřit v něco, ale věřit někomu. A tady jenom pár takových grafů, které možná můžou pomoci pochopit i ty různé výsledky v oblasti spirituality, různé výzkumy a ty znázorňují, jak se to tady toto celé vyvíjelo. Že původně bylo náboženství a ten člověk, který byl spirituální, to znamenalo, že to byl člověk, který to náboženství prožíval hodně hluboce, hodně vnitřně. A to byla prostě skupina lidí v rámci té religiozní skupiny. Potom se to přehodilo. Začalo to být I'm spiritual but not religious. Takže najednou to je naopak, že mezi těmi spirituálními lidmi jsou lidi, kteří chodí i do kostela. A nicméně to nestačilo, s tím, jak se ty definice stále mění a rozšiřují, tak ta spiritualita začala zahrnovat prvky mentálního zdraví. Takže začala být definována jako pocit smyslu a spojenosti se světem a well-being a podobně. Tady tato definice je velmi výhodná pro výzkumy, protože máte 100% jistotu, že vám něco vyjde. Když si vlastně tu spiritualitu zadefinujete jako mentální zdraví, tak to bude 100% s mentálním zdravím korelovat a docela úspěšně se na to publikuje. A zatím to nikomu až tak moc nevadilo. A toto je už jako nevýzkumný model, to je klinický model, kdy vlastně právě třeba pro lékaře, pro různé ty zdravotnický personál, který pracuje s pacienty, pro ty někdy může být výhodné vzít tady toto, že vlastně spirituálně je nějak každý. I ten teda, kdo nechodí do kostela nebo neprovozuje nějaké praktiky, v tom smyslu, že každý člověk má v sobě přece nějaký přesah, nějakou hloubku, nějakou potřebu smyslu toho života a že toto je nějaká oblast, která může být pomocná v tom procesu uzdravení a je to nějaká oblast, se kterou se dá pracovat. Tak. Myslím si, že to tak hold dopadne, že jednotnou definici nenajdeme ani pro kteří chodili do kostela, pravděpodobně tedy z nějakého donucení, tak vlastně byli na tom nejenom v tomto, ale i v těch ostatních typech chování, které jsme sledovali nejhůře z těch skupin. Takže ta religiozita nejenom, že tam nepomohla, ale možná to spíš vedlo do nějakého odporu nebo do nějaké rebelie, že vlastně dělali ještě větší opak. Takže ne, vždycky je to protektivní a právě se ukazuje, že to je spíš o té kombinaci, než o tom, že je tam jenom jeden z těch faktorů. A nicméně, když jsme se dívali na další výsledky v České republice, tak bylo překvapující, že to vlastně vychází u nás úplně naopak než na světě. Že na světě přece jenom tak, jak jste viděli, že většinou to tak je, že když je člověk věřící, tak je nějak zdravější. U nás to vypadá, že čím víc se modlí, tím jsou nemocnější, čím víc chodí do kostela, tím je to horší, čím víc si povídají s Bohem, tím víc mají nějakých psychotických symptomů. A my jsme si říkali, čím tady tohle ještě může být. Takže jsme si v tom reprezentativním sběru ještě navrhli další výzkum. A už jsme se cíleně dopředu těch lidí ptali, jak je to vlastně nejenom s tou jejich religiozitou, ale i s tím jejich ateismem. Takže jsme si ptali, jestli jsou když byli věřící, jestli byli vždycky věřící, anebo jestli konvertovali. A když nebyli věřící, tak jsme se jich ptali, dobře, a co by se muselo stát, abyste třeba šli do kostela nebo se začali modlit a dali jsme jim tam na výběr nějaké věci. A vlastně třetina z těch našich českých nevěřících nám řekla, že dobře, jako já jsem nevěřící, ale když bych měl psychické problémy, když by mi bylo v životě těžko, měl bych fyzické problémy, tak do toho kostela půjdu. A my jsme vlastně tady tyhle čtyři skupiny zkusili porovnat mezi sebou. Tak. Tady toto jsou ti nevěřící, čistě nevěřící, kteří vždycky zůstanou nevěřící, jak řekli. Tady toto byli vlastně ti nevěřící, kteří řekli, že v případě potřeby, nebo když se něco bude dít, takže by šli do kostela. A bylo zajímavé, že když jsme vlastně vzali Brief Symptom Inventory, což je taková zkrácená verze SCL škály na výskyt psychosomatických symptomů, tak to tady asi není vidět, ale ty červené kolečka právě ukazují, že měli hnedka v několika z těchto symptomů vyšší pravděpodobnost. Takže už měli horší mentální zdraví oproti těm čistě nevěřícím. A konvertiti na tom byli ještě hůř, i když tam se potom ukázalo, že tam to hodně záleželo na tom, jak vnímají Boha, že když ho vnímají jako blízkého, tak byli v pohodě, a když jako vzdáleného, tak na tom byli třeba 2, 3, 4x hůře. A potom zase ti čistě věřící, ti už na tom byli tak jako pomalu srovnatelně tady s těmi nevěřícími. Takže je to vlastně zase ten tvar toho U, který já jsem zmiňovala. A tady toto nám vlastně ukazuje trošičku něco na tu dynamiku a na to, že při těch výzkumech je potřeba brát v potaz taky kulturní pozadí. Že zatímco v Americe jsou věřící všichni, nebo prostě drtivá většina a chodí do kostela, ať se děje, co se děje, tak v České republice bude mít třeba třetinu lidí, která do toho kostela přijde právě proto, že je jim špatně. A když my jim rozdáme dotazník jako průřezovou studii, tak to potom vlastně vypadá, jakoby, že ta církev je může dělat depresivními. Což může, ale myslím si, že to může být ještě i tady tenhle faktor v tom. A tady jenom asi proklikám, tady jsme se právě ptali na ty důvody ateismu. Tady ten první sloupec nejvyšší, to je, že to neodpovídá tomu racionálnímu přesvědčení. A pak tady zase ten poslední, to je ta třetina, to je nemám důvod zabývat se vírou. A to je vlastně ta třetina, která se potom změní, když se změní životní okolnosti. Tady jsou ty důvody, které by je přivedly do kostela. A tady jsou zkušenosti s konverzí. Tam mimochodem u těch konvertitů opravdu 70% lidí řeklo, že konvertovali v nějaké těžké situaci. 10 minut, up. Tak, otázka, jestli teda ta spiritualita, kromě tady těch všech faktorů, že to špatně měříme, že to je kulturní prostředí, jestli to může být nebezpečné. A to, co ukazují ty výsledky, tak je to spojeno s větší obezitou, což je spíš v Americe. Je to spojené, když jsou to takový nějací tradicionalisti, kteří nejdou doktorovi, mají pocit, že je víra uzdraví, tak tam vlastně to může vést tomu zanedbání péče. A duchovní zápasy, to jsou vlastně stavy, kdy ten člověk se nějak bije s tou vírou, má prostě potíže ve vztahu k Bohu, nebo má pocit, že ho obtěžují zlí duchové, já nevím co. Tak tady tyhle jsou spojeny s horším zdravím. A každopádně náboženství i jako takové může vést k nějakým negativním dopadům. Může být využito k obhajobě nějaké agrese, nenávisti, k ovládání druhých. Může vyvolávat pocity viny, důraz na hřích. Může vyvolávat pocit selhání právě tím, že třeba se může zdát, že to klade nějaké nesplnitelné požadavky. Může to posilovat rigidní myšlení, obsesivní chování. Může to být určitý únik před tím řešením problému, před tím, aby tomu se člověk nějak postavil. Může to zpozdit péči o mentální zdraví. To, že právě třeba v naší kultuře není úplně, mám pocit, ještě moc jako běžné, když se něco děje, tak jít k terapeutovi. A když to je církevní prostředí, tak ti lidi prostě jdou za knězem nebo za řeholníkem. A když ten kněz nebo řeholník není vzdělaný, tak tam prostě do toho fušuje a snaží se těm lidem pomáhat, ale vlastně možná ten člověk pak není ani natolik zoufalý, aby šel a řešil to s profesionálem, ani mu to natolik nepomůže, aby se z těch věcí vyhrabal. Takže v tomto smyslu to může zpozdit, i když je to třeba dobře míněné. V oblasti spirituality to můžou být takový různí guru, kteří ty lidi potom manipulují, váží na sebe. Může to být prostě, právě když lidi začnou příliš možná mnoho být závislí na těch spirituálních zkušenostech, že to začne být takové zavalující. Může to být taková sólová jízda v tom, že vlastně je to důraz na sebe, na moji zkušenost, na moji samotnou meditaci. Takže to je takový narcismus. Může to vyvolávat závislost na těch duchovních prožitcích. Ono se ukazuje, že to pravděpodobně vede k nějaké sekreci dopaminu a podobně, takže asi je to návykové. Tak a může to být i taková neukotvená vlastně spiritualita, která je moje nějak jakoby vlastní, ale nemá to nějakou podstatu. A potom problémy s různými kartářkami a takovými těmi guru, kteří vám právě řeknou, jak to v životě máte a jak to bude. A vlastně těm lidem berou ten pocit té zodpovědnosti. Tady tohle já zkusím už asi jenom proklikat rychle. To byl obraz Boha včera. Vidíme, že mezi věřícíma je jenom asi 11-12%, kteří by je vnímali pozitivně. Otázka je, kde se bere to, že to vlastně jinak mají, jak jsem zmínila, že to může být i jinak, než říkáme sami. Můžeme říkat, že nás Bůh miluje, ale přitom tam ti lidi uvnitř mají spoustu strachu. Ukazuje se, že to je spojeno s attachmentem a s traumaty z dětství v našich výzkumech. A ukazuje se, že to je, tady můžeme třeba jenom vidět ty problémy se zlými duchy. To je teda logistická regrese, která už je jakoby na směrodatnou odchylku adjustovaná, ale znamená to, že vlastně, když si vezmeme třeba, já nevím, fyzické zneužití, tak ty úplně nejkrajnější skupiny od těch, kteří vůbec nemají žádnou zkušenost, až po těch, kteří mají maximální, se budou lišit 2,3x6, to znamená 12x větší šance, že budou mít problémy se zlými duchy a budou s tím chodit někde zase za nějakými knězi a podobně. to teda aspoň udávají lidi, kteří se tady tomu věnují, že prostě 99% lidí nebo 99,9% lidí, kteří takhle přichází, tak mají nějaké psychické problémy, traumata. A podobně tady to je vlastně ten attachment, který už jsem zmiňovala. A tady jenom vidět, jak to vlastně potom ovlivňuje i ten obraz Boha, už i ten racionální, a že je pro lidi snadnější přiznat, že Bůh není úplně milující, než že by vyloženě řekli, že je nějak nepřátelský. A já si myslím, že to je i takový trošku bludný kruh v tom, že ta negativní zkušenost, kterou člověk nějak udělá, nějaké třeba trauma, tak vlastně vede k negativnímu obrazu Boha. A že tady ten negativní obraz Boha potom ale může člověka držet v zajetí nějaké skrupulozity, nějakého strachu, aby neudělal něco špatně, aby neudělal nějaký hřích. A ti lidi vlastně pak mají opravdu strach nějak žít a vůbec dýchat. Často jsou to takové rohožky, se kterými si každý dělá, co chce, a vede to k další negativní zkušenosti. A takhle vlastně ten kruh potom může běžet a upevňovat se. A tam je potřeba právě pracovat teď už z té oblasti psychologie, tak z oblasti spirituality. Tady je jenom zase ještě problém, negativní obraz Boha, různé psychické problémy, somatické obtíže. Tak tady. A my jsme slíbili, že řekneme ještě něco do praxe. A toto je vlastně, co se teda dá dělat s tou nereligiozní spiritualitou.
Tak máme 5 minut do tej takej aplikačnej inšpirácie. Máme 3 nespirituálne, teda 3 nereligiózne a 3 religiózne také zásady napraviť. Tu vlastne spadajú všetky problémy, ktoré človek má s pocitmi viny. Vlastne v živote žijeme, rôzne sa rozvádzame, ubližujeme, sami vidíme v tých psychoterapeutických skupinách, koľko následkov naši rodičia na nás nechali. A vlastne s tou vinou musíme vedieť narábať. Musíme sa vyrovnať so sebou, musíme o niekoho poprosiť o to odpustenie, keď sme veriaci, ešte aj Boha do toho musíme namiešať. Naopak, vy môžete byť buď ublížení, alebo tí, čo ublížujú. To znamená, obidvaja sú vlastne obete a s týmito obidvoma témami v tej spirituálnej oblasti treba vedieť narábať. Mal som pripravené toho viac, ale smestíme sa do času. Druhá vec je Frankl, to znamená nájsť, pomôcť nachádzať sa v rôznych bilanciách životných, keď generativita je v tom, alebo v Ericksonová etapa posledná, alebo rôzne úvahy Elizabeth Lukasovej. To znamená, v podstate Frankl bol geniálny v tom, že on hovorí, psychoanalýza nám rieši geniálne minulosť. Rozpitvajú do posledného zážitku, ale nehovorí nám o nič o budúcnosti. Takže hovorí sa, že Frankl urobil Kopernikový obrat a nepýta sa, kvôli čomu sa tie veci stali, čo robí psychoanalýza, ale kvôli čomu sa dejú. To znamená, hľadáme cieľ, zmysel a to mnohokrát ľudí vytiahne. Keď vidia zmysel a keď vidia nejaký cieľ. A potom, ako hovorí Frankl, keď má človek prečo, vydrží hoci aké ako. Ďalej, posledná ešte, len taká ponuka, a to je vlastne smrť. My vlastne sa existenciálnych tém bojíme. Ako ukazuje sa, že najväčší problém hovoriť s pacientom, keď umiera, má personál. To znamená naša vlastná úzkosť, bojíme sa smrti, Heidegger o tom rozpráva a iní, aj filozofovia, a vlastne nie sme na to vôbec pripravení. To znamená, panikárime, utekáme z toho, povieme, nebojte sa, budete žiť, aj keď vieme, že má metastázy a tak ďalej. Utekáme z toho, to znamená, ďalšia taká zásada je nepanikári. To sú také 3 ako keby prvé zásady a druhé 3 nám povie Klára.
A to sa týka religiózní spirituality a tu první sme nazvali nerozbíjet. My někdy můžeme vidět, že ta spiritualita je nějaká divná, je to nějaký možná pokřivený, ten obraz Boha je takový možná rigidní, možná ten Bůh je tam spíš strašidlo, ale možná ten člověk je v té fázi životní, spirituální, ve které to potřebuje takhle. A když my mu to rozbijeme, tak tam zůstane úplný chaos. A já jsem potkala už několik mladých lidí, kteří řekli, že uvažovali o sebevraždě a že vlastně ten důvod, proč to neudělali, byl, že se báli. Že teda je to hřích a já nevím, co by šli do pekla. Radši ať se nezabije ze strachu, než aby prostě takovouhle spiritualitu neměl. On si pak nějak v životě uspořádá a Když to vajíčko prostě necháme, tak nějaká ta struktura uvnitř tam vyroste. A s tím je, to už asi přeskočíme, s tím je spojeno to druhé heslo neurychlovat. Kořata se z vajíc nemají tahat. Oni se prostě proklubou v ten správný čas a my možná někdy jako ti, kteří se pohybujeme v té zdravotnické péči, tělo duši, tak jakoby vnímáme, že tohle by přece, kdyby ten člověk jako tohle si nějak jako spravil, tak by mu bylo líp a líp by se mu žilo. A on prostě si k tomu musí dojít sám a to, že my to nějak násilím prorazíme, tak opravdu mu můžeme tím ublížit. A navíc se ten člověk bude bránit a stejně nás přestane respektovat potom jako odborníka. Takže potřeba nechat tu kuře vylézt samo. Vzdělávat se to určitě míněno do řad církve, aby tam byli kvalifikovaní odborníci, kteří umí vést dobré rozhovory s lidmi a povzbuzovat, pomáhat jim najít tu vlastní zodpovědnost, vlastní pozitivní spiritualitu, a aby potom taky nesuplovali roli psychoterapeutů a jiných odborníků, aby věděli, kde jsou ty hranice. A zároveň to může jít i z druhé strany zase, aby různí odborníci ve zdravotní péči možná tušili, jak ta spiritualita může fungovat, proč to tak může fungovat, aby to třeba nějak neznehodnocovali těm pacientům. A to nás vede k té spolupráci, vlastně, aby se ten obraz společně utvářel v kooperaci, což je asi nějaká vize ještě do budoucna, aby tady vznikala nějaká síť takových jakoby spolupracovníků nebo lidí, na které je možné se takhle vzájemně odkazovat. Že když vidím, že toto je téma, se kterým já ze své pozice nehnu, tak budu mít někoho důvěryhodného, ke kterému můžu poslat toho člověka a může to jít potom nějak takhle dvojkolejně, aby se ten obrázek spojil.